Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pengawasan kita dari pelajaran Sirah Nabi, dan kita akan melanjutkan pula dengan bahasan fikih ibadah dari Safinatun Najah. Nanti insyaallah maksimal jam 8:30, saya nggak bisa lebih dari itu karena ada acara dengan biasa. Lalu yang kedua nanti malam Ahad besok, malam Ahad Wage, bisa hadir di pengawasan rutin malam Ahad Wage di Masjid Al Ikhlas Selang. Monggo bisa hadir bar maghrib sampai isya. Lalu yang terakhir untuk ibu-ibu, Kamis depan, Kamis kedua nih, nanti ada pengawasan seperti biasa di Masjid Al-Azhar ini pagi jam 9 sampai jam 10 bersama MT Aisyah. Baik, kita lihat pembahasan masih tentang perang Uhud. Masih tentang perang Uhud. Pada kesempatan sebelumnya kita lihat bahasan awalnya, orang-orang musyrik itu menyiapkan pasukan sebanyak 3.000 prajurit. Nah, kemudian kita lihat bagaimana persiapan kaum muslimin. Pembahasan terakhir kita ada para pemuda yang semangat sekali berhadapan dengan musuh, dan kali ini mereka sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dilihat bahasanya. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka untuk sholat asar, sementara mereka telah bersiap siaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya. Pada saat itu datanglah dua sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Budair. Seraya berkata, kalian telah memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembalikanlah kesempatannya kepada beliau. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul dengan pakaian perangnya dan sebilah pedang yang terhunus dan tutup kepala baja.
Mereka, nah, jadi Rasulullah SAW sudah siap-siap nih untuk perang. Karena tadi diajak oleh para pemuda, kemudian ada Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair yang katakan kalian ini sebenarnya telah memaksa Rasulullah SAW. Ya, ternyata Rasulullah SAW sudah siap. Bila pakai pakaian perang, siapkan pedang, ada tutup kepala baja. Lihat, Nabi SAW cari sebab ini, Bapak Ibu Ibu sekalian. Beliau tidak pakai ilmu-ilmu sakti. Kalau di negeri kita bisa pakai apa? Ilmu kebal. Ini Rasul lakukan sebab ini. Bukan pakai ilmu kebal. Seandainya ilmu kebal itu penting dan Rasul itu butuh, ya enggak usah pakai pakaian perang. Udah, belajar ilmu-ilmu kayak gitu aja itu. Pengisian-pengisian tuh. Rasul lakukan sebab ini. Ya perang ya pakai baju perang, pakai penutup kepala, siapkan pedang. Kalau kita sudah mikir pakai jimat apa? Orang Indonesia kan punya ilmu apa untuk lawan itu? Kalau bisa saya nyerangnya itu dari jauh, gak usah dari dekat gitu. Langsung dari jauh musuh sudah terlempar. Kita pikir kayak gitu, Rasul lakukan sebab. Terus, mereka pun menyesal.
Mereka pun menyesal atas sikap mereka selama ini, seraya berkata, kami tidak ingin menentangmu. Ambillah keputusan sesuai kehendakmu, wahai Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan topi bajanya untuk melepas kembali sampai Allah memutuskan antara dirinya dan musuhnya.
Lihat, kalau Rasul itu berperan atau nabi itu berperan atau berhadapan dengan kaumnya juga termasuk, beliau nggak boleh mundur. Sudah siap-siap seperti ini tidak boleh mundur. Bahkan termasuk dalam berdakwah juga. Ketika berdakwah disakiti kaumnya, tetap maju. Itu konsekuensi jadi seorang nabi. Makanya Nabi Yunus, tahu kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus kisahnya apa?
Ditelan ikan.
Nah, sebelum dia dimakan ikan besar itu, dia itu tidak kuat hadapi kaumnya. Dia tidak kuat hadapi kaumnya. Dia pergi. Harusnya yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah tetap hadapi kaumnya tadi. Konsekuensi jadi seorang nabi, gak boleh mundur. Namun dia pergi, kemudian numpak kapal. Setelah itu kan diundi, karena kapal ini muatannya berat, harus ada yang dikorbankan, harus ada yang keluar dari kapal ini. Kalau yang dapat undian, dia harus siap-siap lompat. Ternyata diundi berulang kali, yang keluar namanya Yunus terus. Ya sudah, Nabi Yunus lompat. Kemudian dimakan ikan besar. Lantas di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Subhanaka maksudnya engkau ya Allah. Aku sebenarnya termasuk orang-orang yang menzalimi diriku sendiri. Ada yang Nabi Yunus sesali. Dia tahu dia buat salah tadi. Ketika dia tahu dia salah, dia akui kesalahannya, minta tolong pada Allah. Karena sebab itu akhirnya lepas dari perut ikan tadi. Jadi kalau konsekuensi jadi nabi harus maju. Sama juga seperti ini kan, sudah mau berperang, sudah siap-siap, sudah pakai baju perang, gak boleh mundur. Terus.
Kemudian berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuatan kurang lebih 1000 pasukan.
Nah lihat, pasukannya awalnya 1000 ya. Ingat, ini catat, ini pasukan awal. Pasukan awal ini. Awalnya 1000. Terus.
Ketika mereka sampai di wilayah Syaut, tempat antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay bercerita.
Nah, ini beri catatan dulu. Abdullah bin Ubay ini orang munafik. Pembesarnya munafik ini. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pembesarnya munafik. Jadi nanti ceritanya ini dia gembosi para sahabat ini. Dia mau beritahu, ayo kita pulang aja, gak usah ikut perang. Ini nih orangnya ini namanya ini Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat, dia katakan.
Abdullah bin Ubay beserta 300 pengikutnya menarik diri sambil berkata.
Nah, lihat, 300 pasukan ditarik dari 1000. Berarti sisa berapa? Sisa berapa? 700. Sisa 700 cuma gara-gara gembosan dari Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, 300 mundur. Sisa 700 yang maju.
Tuh lihat pengaruhnya itu. Jadi sifat orang munafik itu kayak gini nih. Ada orang yang mau buat baik, dia ngalah-halangi. Ada orang pergi jihad, mau perang, dia cegah di sini nih. Sifat orang munafik kayak gitu. Coba lihat lanjutannya, dia katakan.
Dia Muhammad telah mengikuti kemauan mereka sahabat dan mengabaikan aku. Untuk apa kita membunuh diri kita sendiri, wahai teman-teman? Maka ia pun kembali bersama pengikutnya dari kalangan munafik dan orang-orang yang rapi.
Nah, kalangan munafik, mereka undur diri, tidak jadi ikut perang. Gara-gara perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bilang, tuh, Nabi saja ngikut-ngikut sahabat tuh. Nabi gak mau perhatikan saya, gak mau perhatikan Abdullah. Sudah, kita pulang aja, gak usah ikut. Gara-gara seruan dari Abdullah ini, 300 pasukan pulang, gak jadi ikut perang. Terus.
Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan inspeksi pasukan. Ternyata terdapat beberapa anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk berperang, hanya semangat saja dan keinginan untuk menjadi syuhada.
Masya Allah, lihat bocah, ini gulam ini. Ya. Ini usia-usia remaja. Ya, ini usia-usia remaja ini, Bapak Ibu-ibu. Ikut perang. Tapi Rasul ketika lakukan inspeksi, beliau lihat, ini bocah ngapain ikut? Ternyata bocah-bocah ini ingin ikut karena ingin mati syahid. Ini sekitaran umur 15 tahun loh mereka ini. Kita, anak-anak kita 15 tahun main apa sekarang? Oh, lato-lato sekarang ya. Gak bisa main ya. Aduh tuh. Simbah aja melu-melu coba aja simbah gitu. Ya Allah. 16 tahun main lato-lato, main game coba. Ini ikut perang. Rasulullah lihat mereka ada di tengah-tengah pasukan. Ngapain kalian ikut? Itu maksudnya Rasul itu. Coba lihat kalimat lanjutannya ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak keikutsertaan mereka karena masih kecil.
Masih kecil. Rasulullah SAW itu masih nyuruh mereka, sudah kalian pulang aja, gak usah ikut perang. Terus.
Di antara mereka yang ditolak adalah Samurah bin Judab dan Rafi bin Hudayb. Usia mereka kala itu baru 15 tahun.
Baru 15 tahun. Mau ikut perang, mau mati syahid. Samurah dan Rafi tadi. Samurah dan Rafi ini. Mau berangkat pokoknya. Mau mati-mati aja gak apa-apa. Tetap nekat mereka ini. Nah, terus diberitahu nih.
Kemudian dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, Rafiq itu memiliki keahlian.
Nah, si Rafiq ini pintar, wahai Rasulullah. Dia itu jago mana? Rafiq bin Hudayb ini kalau dibawa, wah ada yang ahli ini. Terus diceritakan lagi.
Wahai Rasulullah, Rafiq itu memiliki keahlian panah. Kemudian beliau pun mengizinkannya. Selain itu dikatakan kepada beliau, Samurah dapat mengalahkan Rafiq. Maka beliau pun mengizinkan Samurah untuk.
Nah, ikut. Ternyata Samurah lebih jago lagi daripada Rafiq. Wahai Rasulullah, diajar Rasulullah. Ikut juga itu. Akhirnya dua bocah ini umur berapa tadi?
15.
Umur berapa? 15 tahun. 15 tahun itu sudah usia balig ya. Ingat. 15 tahun sudah usia balig. Akhirnya dua bocah ini pergi ikut perang apa ini?
Uhud.
Perang apa?
Uhud.
Namun biasanya yang di bawah 15 tahun Rasulullah SAW tolak. Karena kalau 15 tahun sudah balig. Tanda balig itu usia 15 tahun. Dan di sini jadi salah satu dalil mengenai keutamaan memanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang memanah ini, la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin. Tidak boleh memberi hadiah dalam lomba kecuali pada tiga perlombaan, lomba memanah, lomba pacuan unta, lomba pacuan kuda. Berapa lomba tadi?
Tiga.
Sini gak ada lomba bola, gak ada lomba voli, gak ada lomba badminton, lato-lato gak ada. Apa maksud tadi sini ini? Saya ingin nyambungkan ke memanah tadi ya. Kenapa Rasul SAW sebut memanah di sini? Karena memanah itu untuk latihan jihad. Kan tadi kan Rasul cari yang bisa memanah kan? Berarti memanah diperlukan untuk jihad. Sehingga Rasul SAW membolehkan ada perlombaan memanah karena digunakan untuk jihad. Ada perlombaan pacuan unta karena digunakan untuk jihad, unta tadi. Ada perlombaan pacuan kuda karena kuda juga digunakan untuk jihad. Bisa jadi hadiahnya itu dari pihak ketiga. Ada sponsor, ada donatur. Bisa jadi hadiahnya dari salah satu peserta. Misalnya yang ikut 5. Satu bilang, kalau kalian berhasil kalahkan saya, ini hadiah ini untuk kalian. Berarti dari satu aja. Ya. Jika menjadikan hadiah keluar sebagai pemenang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Berarti kalau dia yang menang, ya. Karena dia yang pasang taruhan kan. Ya itu memang milik dia. Tapi kalau yang lainnya menang, silakan ambil hadiah tersebut. Namun jika hadiahnya berasal dari setiap peserta, yang menang mendapatkannya, sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa, ini judi. Paham gak? 5 orang ikut, masing-masing taruhan. Ya, masing-masing taruhan. Ini 500 ribu. Berapa totalnya? 2,5 juta. Yang menang ambil 2,5 juta. Berarti dari tiap peserta kan judi. Yang boleh gimana tadi?
Salah satu.
Satu peserta dia bilang, saya pasang taruhan 5 juta. Yang menang lawan saya ambil 5 juta ini. Ayo, siapa yang berani antara 5 ini? Ayo. Dia nantang itu. Ah, itu baru boleh. Berarti ada 3 bentuk ya. 5 orang ikut lomba memanah, pacuan unta, pacuan kuda misalnya ya. Yang pertama tadi pakai pihak ketiga. Boleh enggak tadi?
Boleh.
Boleh. Yang kedua cuma satu dari peserta yang kasih hadiah. Boleh enggak?
Boleh.
Untuk 3 lomba ini boleh. Kalau masing-masing peserta yang kasih hadiah, maksudnya yang pasang taruhan, maka statusnya apa? Judi. Ini baru 3 lomba. Kalau yang lainnya pasang taruhan seperti itu, ya sami mawon. Contoh, apa lomba apa? Apa lomba paling favorit di Gunung Kidul apa?
Voli.
Hah?
Voli. Voli.
Voli. Tiap klub yang ikut pasang uang pendaftaran. Iya kan? Ya. 500 ribu. Hadiah diambil dari uang pendaftaran ini. Berarti itu samanya, sama saja pasang taruhan, statusnya apa? Judi. Walaupun pitulasan. Gak boleh pakai uang pendaftaran. Terus?
Pihak ketiga.
Terus gimana? Hadiahnya? Ya mikir sih. Kalau dari tiap peserta statusnya apa tadi? Judi. Wah, untuk lomba saja yang masih dibolehkan untuk jihad aja. Jika dari tiap peserta saja judi, apalagi lomba di luar 3 ini lah. Paham buatan ini jamaah? Paham. Ibu-ibu paham buatan bu? Contoh lagi. Biasanya apa? Sepeda apa? Sepeda gembira. Pesertanya bayar mboten?
Bayar.
Berapa? 10 ribu dapat apa?
Kupon.
Kupon apa dapat kaos? Kaos ora mungkin, kaos ora mungkin. 10.000 ora mungkin kaos. Dapat apa? Kupon lah. Kupon ya. Kupon diapain?
Undi.
Diundi. Peserta 1.000, yang dapat hadiah berapa orang?
1, 5.
Ini paling 20, paling banter ya 50. 950 enggak dapat. Iya lah. Berarti itu sama dengan apa?
Judi.
Jelas? Jelas buatan ini? Jelas ya? Kenapa judi? Masing-masing ada taruhan. 1.000 orang tuh. Untuk memperebutkan 20. Memperebutkan 50. Apa bedanya dengan main kartu? Sami mawon. Iya kan? Adi jago malah dosanya dua yang tadi itu. Ayamnya tadi yang dia adu itu, dia nanti kena hukuman di akhirat. Orang yang mengadu ayam tadi itu nanti yang diadu lagi di akhirat, bukan ayam lagi, orangnya langsung. Dosa pertama tuh. Dosa kedua, judinya. Taruhan toh? Taruhan enggak? Taruhan. Ada yang berani sampai taruhan istri kok. Oh iya. Orang tuh judi kan enggak pakai mikir. Baik. Itu kaitannya dengan mana tadi? Nah, Rasul butuh yang mana? Maka Samura dan Rafi tadi dipilih tadi. Walaupun usianya baru 15 tahun, masih bocah, masih remaja. Terus
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya seraya berkata, "Siapakah orang yang dapat mengantarkan kami ke pihak musuh lebih dekat lagi?" Abu Katsi
Haisama
berkata, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian ia pun mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam melintas bukit Bani Harithah dan perkebunan mereka. Ketika melintasi kebun milik
Murabda bin Qaizi,
seorang munafik yang buta matanya,
Dharirul Basar. Ingat, ini orang munafik. Munafik buta dia. Bahasa Arabnya Dharirul Basar. Dharirul Basar itu bukan matanya lemah, buta memang. A'ma sama dengan a'ma. Dharirul Basar itu istilah dengan sama dengan a'ma. Terus ketika ia mendengar
Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan melintasi kebunnya, ia pun melemparkan segenggam tanah ke arah para sahabat sambil berkata,
nah lihat, dia lempar segenggam tanah karena Rasul dan para sahabat mau lewat kebunnya, kan mau pergi perang kan, tapi lewat kebunnya orang munafik. Si Murabba ini gak setuju ya, dia gak setuju, pokoknya kalau Rasul dan para sahabat lewat sini pokoknya gak boleh deh. Padahal cuma lewat aja, gak ngapa-ngapain. Ya, terus.
Jika kamu adalah Rasulullah, aku tidak menghalalkan masuk ke kebunku. Sahabat pun mengepung untuk membunuhnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka dan bersabda, "Janganlah kalian membunuhnya. Sesungguhnya orang buta hatinya juga buta penglihatannya."
Orang ini kata Nabi, buta hatinya, a'mal qulub. Selain dia buta penglihatannya, dua-duanya buta berarti. Bukan hanya satu, kan tadi sudah buta penglihatan kan? Ini sekaligus Rasul katakan, a'mal qulub, hatinya juga buta. Kalau buta penglihatan masih ada hati, masih bisa selamat itu di akhirat. Namun kalau buta dua-duanya, penglihatannya buta, hatinya buta, rugi dunia akhirat. Ini Nabi SAW katakan tentang Murabba tadi. Lihat, padahal para sahabat itu ingin bunuh ini, Murabba ini. Ini orang ini lempar kami, para Rasul dan para sahabat dengan tanahnya tadi. Gimana yang gak emosi? Tapi para sahabat dilempar mau balas bunuh. Zolim enggak?
Zolim.
Anak orangnya dilempar. Kalau sesuai dengan haknya, dibalas apa?
Lempar.
Lempar juga. Betul enggak? Kalau dilempar, balas apa? Lempar. Kalau dijewer? Jewer juga. Namun, ingat. Ini pelajaran yang implisit. Pelajaran yang dalam dari kisah ini. Rasul enggak mau balas. Beliau biarkan dan maafkan. Karena kalau balas, pasti orang ingin balas lebih. Betul apa betul? Ini kan tadi cuma dilempar kan para sahabat langsung apa? Orang ini kurang ajar ya. Mau dibunuh loh. Berarti balasnya lebih enggak? Lebih. Dan normalnya manusia itu kalau mau balas dendam pasti balasnya apa? Enggak mungkin sama. Setuju mboten? Orang cuma ngomongin kita aja itu. Wah, awas segat jalan lu tak turun satu kampung nanti kamu ya. Coba lihat, mau dibalas pasti lebih. Maka hikmahnya apa? Kenapa Rasul gak balas? Karena kalau dizolimi terus balas, akhirnya balasnya itu dengan yang lebih parah. Awalnya dizolimi malah jadi wong zolim. Orang dizolimi, dia ini orang yang disakiti, butuh pertolongan. Tapi ketika berubah jadi zalim, dia jadi orang yang kena hukuman dia. Dosa. Berarti bagusnya melihat apa? Balas yang semisal atau maafkan. Ayo, milih yang mana? Balas yang semisal, kan tadi minimal semisal ya, gak boleh lebih loh. Balas yang semisal atau maafkan?
Maafkan.
Maafkan. Ingat itu. Walaupun berat. Betul gak? Berat gak? Berat. Wah, tetangga saya kayak gitu kok. Mana saya maafkan? Iya, maafkan itu berat. Awalnya diri kita itu, ya, kalau mau nilai ya, wah, saya kalah berarti. Oh, terima aku. Betul gak? Justru itu kemuliaan. Ketika maafkan, awalnya dia nganggap dirinya hina, rendah, kalah. Allah itu nganggap dirinya mulia. Itu kemuliaannya di situ tuh. Mulianya di situ. Itu yang Rasul contohkan. Gak usah balas. Sudah-sudah biarkan aja. Para sahabat ini sikapnya sudah bagus. Karena yang disakiti itu Rasul. Gak ada yang terima. Karena Rasul itu makhluk mulia. Rasul dihormati. Rasul dapat wahyu. Kedudukannya mulia. Kedudukannya tinggi. Pantas dibela. Betul gak? Kadang diri kita itu nganggap diri kita itu lebih berharga daripada Rasul. Wah, pokoknya saya harus bela diri saya. Semulia apa sih diri kita dibanding Rasul? Rasul aja gak balas nih loh. Diri paling mulia itu. Ibnu Taimiyah katakan, coba mau balas, Rasul saja gak balas. Bandingkan diri kita coba. Kita kayak nganggap diri kita itu paling berharga itu loh. Pokoknya harus dihormati. Banding dengan Rasul jauh gak? Jauh. Rasul gak nuntut balas. Kalau kita itu punya aib banyak, kesalahan banyak, dosanya banyak, sholatnya masih bolong-bolong, Kalau masih sholat, ya sholatnya enggak khusyuk. Banyak kurangnya. Tapi nganggap diri lebih mulia daripada Rasul. Pokoknya diri saya harus dibela. Nah, ini argumen dari Ibnu Taimiyah kayak gitu. Dia bahas kenapa harus maafkan. Emangnya diri kita itu seharga apa sih dibandingkan Rasul? Rasul gak bahas sama sekali loh ini ceritanya ini. Cuma katakan aja kan, dia itu laki-laki buta sekaligus hatinya juga buta loh. Balas lempar lagi enggak? Enggak. Cuma Rasul jelasin orang ini aja. Orang ini gak punya hati apa-apa ini ya. Dan memaafkan itu memang berat. Berat atau tidak? Berat. Tapi harus terima itu. Nah, itu dia antara alasan Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Qaidah fi Sabri. Jadi secara ringkas beliau tulis ada 20 kiat untuk bersabar ketika disakiti. Bersabar ketika disakiti. Dan itu biasanya kita jalani berat sekali. Terus Rasulullah SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah lembah di Uhud dengan posisi membelakangi gunung Uhud dan melarang sahabat untuk berperang hingga ada instruksi.
Nah, jadi dia bilang sahabat jangan dulu berperang, tunggu instruksi saya. Kemudian Sabtu pagi beliau siap dengan 700 sahabat. Karena tadi kan 1000 hilang berapa?
300.
300 pulang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. 700 yang tetap sampai Sabtu pagi. Nanti kisahnya kita lanjut lagi di ke pertemuan berikutnya. Baik, sekarang kita lihat sujud sahwi. Lihat fikih Safinatun Najah sebab sujud sahwi. Kemarin kita bahas sunnah abad ya. Kita bahas sunnah abad. Ada tasyahud awal, duduk tasyahud awal, selawat pada Nabi pada tasyahud awal. Kemudian selawat pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Kemudian ada kunut dalam mazhab Syafi'i. Sebab sujud sahwi. Asnamu sujudi sahwi arba'atun. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adi salati au ba'dil ba'di. Asani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idha fa'alha nasiyan. Idha fa'alahu nasiyan. Atsalitsu naflu ruknin qauliyyin ghairi mahallihi. Arabi'u iqa'u rukni fi'liyyin mahtimali ziyadati.
Pasal sebab sujud sahwi ada 4, yaitu pertama meninggalkan sunnah abad, kedua mengerjakan sesuatu yang membatalkan salat jika dikerjakan sengaja tetapi tidak membatalkan jika dikerjakan karena lupa, ketiga memindahkan rukun hawli ucapan ke tempat lain, dan keempat mengerjakan rukun fi'li perbuatan saat dugaan menambah.
Baik, yang pertama meninggalkan sunnah abad. Kemarin contoh sunnah abad adalah tasyahud awal, berarti meninggalkan tasyahud awal, maka dia meninggalkan sunnah abad. Cukup lanjut, tidak perlu balik. Nanti kekurangannya ditutup dengan
sujud sahwi.
Ditutup dengan sujud sahwi. Dua, mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat jika dikerjakan sengaja. Sholatnya bisa batal, tapi ini dia kerjakan dalam keadaan lupa. Misal lupa berdiri di rakaat kelima sholat isya. Lupa. Kalau sengaja sholat batal, karena sholat isya nggak boleh 5 rakaat. Namun kalau lupa, ditutup dengan sujud sahwi. Terus yang ketiga, memindahkan rukun qauli. Rukun qauli itu rukun ucapan. Contohnya membaca surat Al-Fatihah. Dia pindahkan ke tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai waladdallin, amin. Tahiyat saya ini. Dia pindahkan rukun qauli ke tempat lain. Yang keempat, mengerjakan rukun fi'li, perbuatan saat dugaan menambah. Dia bingung tiga atau keempat. Milih berapa? Milih berapa? Milih ulangi sholat? Enggak. Milih tiga atau empat?
Empat.
Tiga atau empat? Milih yang sedikit. Berapa yang sedikit?
Tiga.
Tiga. Mendingan nambah daripada kurang, maka milih yang sedikit. Nah, terus catatan.
Catatan. Samu secara bahasa berarti annisya'an. Yang dimaksud dengan samu di sini adalah kekurangan yang ada di dalam sholat.
Ya, jadi artinya lupa, yang dimaksudkan sini adalah melakukan kekurangan di dalam sholat. Jadi ada yang kurang dalam sholatnya. Terus hukumnya.
Hukum sujud sahwi menurut ulama Syafi'iyah sunnah.
Sunnah, bukan wajib. Hukumnya adalah sunnah. Terus.
Beberapa hal yang merupakan sebab disunahkan sujud sahwi di setiap sholat dan dalam sujud tilawah maupun sujud syukur, tetapi tidak disunahkan pada sholat jenazah, ada empat sebab.
Ini beberapa hal yang merupakan sebab disunahkan sujud sahwi di setiap sholat dan dalam sujud tilawah maupun sujud syukur, tetapi tidak disunahkan pada sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada sujud ini. Dan ini ada empat sebab. Lihat sebab pertama. Al-awwal tarku ba'din min abadi salati aw ba'dil ba'di. Dibaca.
Pertama, meninggalkan sebagian dari sunnah abad atau meninggalkan bagian dari sunnah abadnya.
Yaitu?
Yaitu meninggalkan salah satu dari sunnah abad yang akan datang penjelasannya.
Kemarin sudah kita jelaskan ya, terus bisa jadi.
Bisa jadi karena meninggalkan satu kata atau satu huruf dari sunnah abad, walaupun dengan kesengajaan.
Ya.
Sunnah abad, sunnah sholat yang bila ditinggalkan diperintahkan sujud sahwi.
Contoh dia meninggalkan satu huruf atau satu kata, harusnya tahiyat awal, tahiyat awal itu sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia cuma berhenti sampai kalimat syahadat. Berarti dia tidak baca sholawat kepada Nabi. Apa yang dia lakukan? Di sini diterangkan. Jika dia meninggalkan satu kata atau satu huruf dari sunnah abad, walaupun sengaja, maka harus sujud sahwi. Sahwi. Kalau dia tinggalkan satu gerakan dalam sunnah abad seperti tahiyat awal, dia sudah berdiri di rakaat ketiga tegak, sudah berdiri tegak, maka tidak boleh balik. Jika balik sengaja dan tahu sholat batal karena dia tinggalkan rukun milih sunnah, nggak boleh. Orang kok tinggalkan rukun yang wajib kok milih sunnah, itu nggak boleh. Maka dia lanjut baca surat, lanjut terus sampai terakhir mau salam, baru dia lakukan sujud sahwi. Nah, biasanya problemnya yang dulu pernah saya jelaskan itu problemnya dengan jamaah. Imamnya sudah berdiri nggak mau turun karena takut batal, jamaah teriak terus subhanallah. Jamaah semuanya duduk. Subhanallah. Imam ini ngeyel tuh nanti imam ini. Akhirnya semuanya tetap tahiyat. Ya, dia tetap tahiyat tuh jamaah itu. Imamnya tetap lanjut. Maka yang benar untuk ini, kalau imam dalam keadaan berdiri seperti itu, ya jamaah ya tetap ikut berdiri. Jangan menyelisih imam walaupun dalam perkara sunnah abad. Walaupun ini sunnah, tidak boleh diselisihi. Imam tetap lanjut, jangan turun. Namun rata-rata imam kita tuh bingung. Wah, saya mau lanjut apa saya turun ya? Ah, turun aja deh. Kecuali dia baru ngangkat pantatnya, baru mau naik, subhanallah, ah, turun. Orang masalah, karena lebih dekat ke duduk. Kalau lebih dekat ke duduk, duduk. Namun kalau lebih dekat berdiri, lanjut. Apalagi sudah berdiri. Coba satu lagi. As-sani fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan.
Dua, mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat jika dikerjakan sengaja, tetapi tidak membatalkan jika dikerjakan karena lupa. Seperti makan sedikit, bicara sedikit, dan menambah rukun fi'li perbuatan. Ini membatalkan sholat, tetapi bila dilakukan karena lupa, ditambal dengan sujud sahwi.
Ya,
sedangkan perbuatan yang tidak membatalkan sholat, baik sengaja atau tidak, seperti menoleh, melangkah satu atau dua langkah, dan selainnya, selain apa yang tergolong sebab ketiga, maka tidak disunahkan sujud sahwi karenanya.
Lihat, contoh yang ini, saya bahas dulu yang paragraf terakhir itu. Sedangkan perbuatan yang tidak membatalkan sholat, berarti menoleh tidak batal. Tidak batal. Melangkah satu langkah tidak batal. Dua langkah tidak batal. Namun tiga langkah berturut-turut batal. Maka kalau yang ini tidak batal, berarti tidak perlu sujud sahwi. Sama seperti kita tinggalkan baca surat setelah Al-Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua. Perlu sujud sahwi?
Tidak.
Perlu sujud sahwi? Tidak. Kenapa?
Masuk
sunnah. Kenapa? Masuk sunnah. Dia bukan sunnah abad, sunnah hai'ah. Gak usah bingung. Nanti imamnya gak baca Al-Ikhlas langsung turun. Subhanallah. Ya sudah ikut turun aja. Nah, dia salah di situ aja kok. Nggak sampai batal, nggak perlu suruh imam itu balik. Jelas ini?
Ya.
Namun lihat, jika dilakukannya ini, jika lo kan sengaja batal sholat, namun kalau ini kan karena lupa, seperti lupa, dia makan sedikit. Sedikit itu biasanya di, misalkan seperti butir besarnya kacang itu kalau dalam buncis itu loh. Dalamnya itu kan kecil kan? Nah, kayak gitu aja. Itu makan sedikit namanya. Bicara sedikit berarti satu huruf tapi tidak dipahami. Kalau satu huruf bisa dipahami, sholat batal. Atau menambah rukun fi'li, rukunnya satu rakaat dua kali, sujudnya satu rakaat tiga kali. Itu berarti menambah rukun fi'li, rukun perbuatan. Kalau nambah rukun perbuatan, sengaja batal. Sama seperti orang nambah sholat maghrib jadi 4 rakaat. Sengaja, batal enggak? Batal. Namun kalau tidak sengaja dalam keadaan lupa, sholatnya tidak batal. Cukup nanti lupanya tadi ditambal dengan sujud sahwi. Wallahu'alam bisawab. Sisanya dipegang dulu buletinnya, nanti kita tambah lagi bahasannya pekan depan insyaallah. Ada pertanyaan? Ya.
Yang masalah saya lomba itu.
Masalah apa?
Lomba
tadi. Apa?
Dalam kartu poin.
Dapat poin.
Ya. Ada kan kumpul 1000 poin.
Iya, 1000 poin. Kalau pakai undian judi nanti. Tapi kalau itu poin kita sendiri untuk kita, berarti hak kita kan? Boleh. Saya dapat 1000 poin, saya tukar dengan paket pulsa gitu atau paket data, boleh. Tapi kalau saya dapat 1000 poin, masukkan lagi dalam undian, nanti dapat hadiah motor, judi. Pokoknya kalau jadi taruhan judi. imamnya dilengsarkan bisa enggak? Hah? Oh, kalau sudah sholat? Nah ini sebelumnya ini, mudah-mudahan itu imam tetap ya dia. Kalau imam tetap, mudah-mudahan bisa dilengsarkan. Kalau itu enggak bisa, ya sudah kalau gitu sholat di belakangnya. Apa yang salah tadi?
Pokoknya ya, mungkin pokoknya ya ada yang menurut kita, kalau kita belajar oh, ada yang kurang gitu.
Yang penting dia jadi imam benar Al-Fatihah. Itu paling penting. Kalau Al-Fatihah benar, biasanya yang lainnya aman-aman saja.
Al-Fatihahnya salah.
Al-Fatihahnya salah. Ya dilengsarkan tadi. Itu istilah saya. Ya kalau jadi kan tahu itu salah ya. Bisa cari imam lain untuk jadi imam jenengan. Iya, kalau mau aman kayak seperti itu. Ada lagi, ya.
Kan ada larangan, ada hadis tentang larangan bermain dadu.
Ada hadis tentang larangan bermain dadu. Walaupun tidak pakai taruhan.
Nah, saya itu kan ada matematika.
Iya.
Matematika itu kan ada yang namanya teori peluang.
Iya.
Ada yang ada keterangan tentang contoh menghitung peluang munculnya pada dadu.
Masih boleh sambil diterangkan. Ini dadu ini enggak boleh loh, tapi saya cuma ngajar aja peluangnya itu seperti apa gitu. Ya. Ada lagi. Ya, satu terakhir ya. Dia mic-nya kurang jelas itu. Pakai mic ini coba. Pakai ini. Pakai itu ya, pakai itu. Dapat mobil lah ya, dapat mobil ya, ya. Hah? Apakah mobilnya bisa dimanfaatkan atau tidak? Baik. Itu diambil dari mana? Undian itu diambil dari mana? Nasabah kan? Pasti ada peran serta nasabah di situ toh? Iya kan? Kalau enggak nasabah bisa dapat hadiah itu enggak? Enggak bisa kan? Judi berarti. Iya, sama-sama. Berarti kalau saya entok mobilnya? Ya? Iya, eman-eman. Didol sama mobilnya toh. Terus uangnya itu diinfakkan untuk kepentingan sosial. Kayaknya berat banget dia. Iya dijual wae. Tapi kayaknya berat juga mikir-mikir juga emang tadi.
Enggak mungkin lah, jarang-jarang.
Jarang-jarang juga itu ya. Baik, cukup ya. Ya. Besok malam Minggu silakan hadiri Masjid Al-Ikhlas Silang 1. Semoga bisa bahas besok saya bahas tentang masalah cerai. Pegat bisa itu. Bapak-bapak ini soalnya ngel-ngel semua sih ini bapak-bapak ini. Kalau ngomong itu pegat-pegat terus itu loh. Orang gue mikir. Enggak tahu waktunya kapan, emosi saja. Nah, besok baru tak bahas. Mohon bapak-bapak hadir semuanya. Ibu-ibu enggak hadir enggak apa-apa. Jenengan-jenengan aja. Nuntut pegat, iya besok baru kita bahas. Itu saja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.